Ny rainy Jesosy Kristy tompontsika no nampihiratra ny masom-panahy antsika mba halalantsika ny fanantenana izay niantsonantsika. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masonday Marka. Ny toko fahafolo, andininy fahafitambifolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Indray andro rehefa nivoaka nandeha i Jesosy dia nisy lehilahy nidodody nandohalika teo anatrehany ka nanontany azy hoe, "Ry mpampianatra tsaro, inona no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay?" Ary hoy Jesosy taminy, "Nahoana no ataonao hoe tsara aho? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra irery. Fantatrao ny didy hoe, aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona tsy marina, aza manambaka, manajany ny rainao aman-dreninao." De hoy ny navaliny azy, "Ry mpampianatro, atra ny fonikely aho a no efa nitandrina izany rehetra izany." Ary nijery azy Jesosy dia ti azy ka nanao taminy hoe, "Zavatra iray loha no tsy ampy aminao. Mandehana ampidio ny fanananao rehetra ka omeo ny mahantra, dia anandrakitra any an-danitra ianao, ary rehefa izany dia avy anaraka." Nampahory azy izany teny izany fa nanankarena be izy ka niala tamin'ny alahelo. Ary nijerijery manodidina i Jesosy ka nanao tamin'ny mpianany hoe, "Akory ny hasarotry ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra." No nigaga tamin'izany teny izany ny mpianany, dia hoy indray i Jesosy taminy, "Sarotra anaka ny idirana izay miankina amin'ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra." Vao maika gaga izy ireo ka nifampilaza hoe, "Iza ary no mety ho voavonjy?" Fa nojeren'i Jesosy izy ka nilazany hoe, "Amin'ny olombelona zava-tsy vitany izany. Tsy mba toy izany amin'Andriamanitra, satria mahavita ny zavatra rehetra Andriamanitra." Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Inona no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay? Tsara tokoa ny manam-paniriana saingy tsy azo atao ampiatsaram-belatsihy na fitadiavana voninahitra fotsiny, fa ampitiavana sy ampahamarinana, indrindra moa fa ny faniriana ny fiainana mandrakizay tahaka ny tadiavin'ity lehilahy iray a ambaran'ny masonday Marka amintsika anio ity. Nidodododo nandohalika teo anatrehan'i Kristy ary to nanampitamby mihitsy azy, "Ry mpampianatra tsaro, tsy ny fanaovana safosioka mampandray disa akory no azahoana amin'ny valala, fa ianao miezaka mandrihirika. Tsy izay miantso hoe tompoko tompoko no hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny ray izay any an-danitra." Misy fepetra arak'izany a ny fahazahoana ny fiainana mandrakizay araka ny voalazan'i Kristy eto. Tsy hoe fahaizana fanarahana ambokin'ny lalàna fotsiny, fa fiainana sy fampiarana azy mihitsy. Mandehana amin'ny dio ny fanananao dia omeo ny mahantra. Ny fahafoizana ny zavatry ny tany, ny fiainana sy fanatanterahana ny fitiavanamana amin'ny alalan'ny asa fiantrana, ireo ny takian'i Kristy ho an'izay mikatsaka ny fiainana mandrakizay. Noho izany, tsy ambava fotsiny fa amin'ny asa mihitsy izay hita taratra amin'ny fiainana manontolo. Sarotra ary hoy Kristy ny idiran'izay mifikitra amin'ny harena eto an-tany any amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary tsy azony saina hamarinina mihitsy izany hoe rameva hiditra amin'ny vody fanjaitra izany. Izany anefa dia vitan'Andriamanitra. Koa raha mikatsaka ny fiainana mandrakizay ary isika, aza dia variana loatra amin'ny adilahy politika izay tsy mikendry afa-tsy ny arena eto an-tany, fa mba maimay fo hampanjaka ny fitiavana sy ny fahamarinana.